Are you awake? Good morning. Okay, that's much better.
You seem to do quite well without me.
Oh, yeah, I can, yeah. Maija thinks we don't need her anymore.
Emme tarvita enää, kun te kaikki ymmärsitte kuitenkin.
No, I think we still need you. It's good to have you. She's doing a great job, right? Can we give her... I've worked with a lot of translators, and I tell you, it can be a blessing or a curse. She's Sonia, definitely a blessing.
Sonia sanoi, että tulkit voivat olla joko siunaus tai sitten vähän vähemmän siunaus.
I have to just say that one little story from Germany.
Mä kerron yhden pienen tarinan Saksasta.
Andy used in his teaching the word sexual arousal.
Andy käytti opetuksessaan sanaa seksuaalinen kiihottuminen.
And the translators translated into sexual resurrection.
Ja tulkki käänsi seksuaalinen ylösnousemus.
The good thing is that I understood German, so I could correct it. It makes a big difference, right?
Siinä on pieni ero.
Okay, I think the next two topics are very much on God's heart. You need water?
No, I'm fine. Eli kaksi seuraavaa aihetta, the next two topics
are very much on God's heart.
Ovat hyvin paljon Jumalan sydämellä.
Because God wants us as men and women to first know who we are in Christ.
Koska Jumala haluaa ensinnäkin meidän miehinä ja naisina tietävän sen, ketä me olemme Kristuksessa.
And he wants us to be able to work together, to be in harmonious relationship together.
Ja hän haluaa, että me voimme olla tasapainoisessa suhteessa keskenämme.
Our gender is rooted in God.
Meidän sukupuolemme juuret ovat Jumalassa.
In Genesis 1:26 it says, "Let us make man in our image."
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että tehkäämme ihminen kuvaksemme.
In his own image he created them, male and female.
Omaksi kuvakseen hän loi heidät mieheksi ja naiseksi.
So it doesn't say he made in his image only male or only female. He said male and female.
Eli ei sanota, että Jumalan kuva olisi vain mies tai vain nainen, vaan mieheksi ja naiseksi.
So we only really reflect the image of God if both genders are represented.
Eli me ainoastaan heijastamme Jumalan kuvaa täydellä tavalla silloin, kun molemmat sukupuolet ovat edustettuina.
I'm just looking at the worship team, and I think that's a good example too. Husband and wife, right? Working together.
Kun katsoo tätä ylistystiimiä, niin musta se on mainio esimerkki siitä, kuinka mies ja vaimo yhdessä tekevät työtä.
Wouldn't be as powerful if you only would have one of them.
Tämä vaikutus ei olisi yhtä voimakas, jos olisi vain toinen heistä paikalla.
So God wants us to be able really to relate to each other.
Eli Jumala haluaa meidän olevan suhteessa keskenämme.
And to understand each other's differences, we are different, right?
Ja ymmärtämään toistemme erot. Me olemme erilaisia, eikö niin?
I think all of those who are married here know that very well.
Mä uskon, että kaikki, jotka olette naimisissa, tiedätte sen oikein hyvin.
Doesn't take a lot to see that men and women are different.
Ei vaadita paljon älyä siihen, että näkee, että miehet ja naiset on erilaisia.
And those differences can either bring out the best or the worst in us.
Ja ne erot voivat sitten nostaa meistä esiin joko meidän kaikista huonoimmat puolemme tai parhaimmat puolemme.
Okay, and I want you to do a little exercise.
Mä haluan nyt, että teette pienen harjoituksen.
Take a sheet of paper.
Ottakaa paperinpala.
And I want you to think about how the women. What for you means to be a woman?
Naiset, ajatelkaa, mitä naisena oleminen teille merkitsee.
That you write down when you think about what it means to be a woman. What comes automatically to your mind?
Mitä automaattisesti nousee mieleen, kun ajattelette naisena olemista?
Okay, and the men do the same. What it means to be a man, of course.
Ja sit miehet, tehkää sama. Mitä tulee mieleen, kun ajattelette miehenä olemista?
What comes to your mind when you think what it means to be a man? Is it something good, bad, weak, or strong? Is it for women maybe to be a victim? What comes to your mind?
Onko se jotain positiivista, negatiivista, heikkoa, vahvaa? Onko se ehkä naisena uhrina olemista? Mitä se on?
Okay, and then for the women, I want you to write down, I view man as,
ja
how do you see men?
Naiset, kirjoittakaa, että minä näen miehet, ja sitten. Millaisina näette heidät?
A blessing, a threat.
Ovatko he siunaus, uhka?
The same for the men. I view women as.
Ja miehet, samaten kirjoittakaa, että minä näen naiset. Eli naiset, miten te näette miehet? Mikä on se asia, mikä tulee ensimmäisenä, kun ajattelette miehiä, ja miehet, kun ajattelette naisia, niin miten näette heidät?
Okay, are you surprised of what you wrote down?
Ootteko yhtään hämmästyneitä siitä, mitä kirjoititte?
Is this more positive when you think about how you see yourself and your own gender?
Onko se positiivista, se miten näette itsenne ja sukupuolenne?
Do you have negative associations?
Vai tuleeko negatiivisia assosiaatioita?
Do you think about the opposite gender?
Ja kun ajattelette toista sukupuolta?
We're going to work with that during the day a little bit.
Me aiotaan näitä asioita nyt vähän työstää tänään.
But I want to talk primarily today about how we as women, because this is the talk for the women, the next the afternoon will be for the men.
Nyt tarkastellaan lähinnä tätä naisten osaa ja sitten iltapäivällä puhutaan miehistä enemmän.
But please, man, don't fall asleep. This is for you also.
Mutta miehet, älkää nukahtako, tämä koskee myös teitä.
I want to talk about historically how we as women have been devalued.
Mä haluan puhua siitä, kuinka historiallisesti naisia ei ole arvostettu.
How we've been sinned against.
Kuinka meitä vastaan on tehty syntiä.
And then what reaction we have in our life because of that.
Ja miten me olemme reagoineet siihen syntiin.
And it's very obvious through the centuries that Satan really has caused women to be used, abused, and abused.
On hyvin selvää, kun katsotaan menneitä vuosisatoja, että saatana on tuonut paljon sellaista väärin kohtelua nimenomaan naisia kohtaan.
For many, many years women never had a vote, a right to vote.
Vuosikausia naiset eivät saaneet äänestää.
In some countries like China, of course, we have extreme forms of binding women's feet.
Ja joissakin maissa, kuten Kiinassa, on ollut semmoisia ihan äärimmäisiä asioita, kuten naisten jalkojen sitomista.
The question is, why is this? Where is this coming from?
Miksi tällaista on tapahtunut? Mistä se nousee?
We have to go back to the Garden Eden where it all began.
Meidän täytyy palata sinne Edenin puutarhaan, missä se kaikki alkoi.
There was a breakdown in the gender relations.
Siellä tapahtui se välirikko sukupuolten välillä.
And we see in the Garden Eden, Adam and Eve had a perfect relationship.
Me näemme siellä, kuinka Adamilla ja Eevalla oli täydellinen suhde keskenään.
Sin hasn't entered in their lives, so they had wonderful fellowship.
Synti ei ollut vielä tullut ja heillä oli hyvin semmoinen hyvin toimiva suhde keskenään.
And they joined relationally and sexually with full pleasure and freedom.
Ja he olivat yhteen liitettyjä täysin tässä suhteessa ja myös seksuaalisesti ja kokivat siinä iloa ja mielihyvää.
When God gave Adam Eve, he was able to welcome her, to receive her.
Ja kun Jumala antoi Aadamille Eevan, niin Aadam pystyi toivottamaan hänet tervetulleeksi ja ottamaan hänet vastaan.
Both shared an equal dignity and honor.
Ja molemmilla oli yhtäläinen arvokkuus ja kunnia.
And worth because of their created purpose.
Ja yhtäläinen arvo sen luomistarkoituksen mukaan, joka heillä oli.
So their created purpose was to work together, to live together, to have harmonious relationship together.
Se tarkoitus oli, että he elisivät yhdessä, tekisivät työtä yhdessä ja heillä olisi tasapainoinen suhde keskenään.
And when God gave Eve to Adam, Adam woke up and said, now I'm complete.
Ja kun Jumala antoi Aadamille Eevan, niin Aadam sanoi, että nyt minä olen täydellinen.
So we see that the foundation was beginning of this earth was male and female, men and women together.
Eli tämä maailma sai alkunsa jo tästä mieheydestä ja naiseudesta yhdessä.
And that was God's intention to have that same foundation later in life for our families, for our work, for our churches.
Ja se oli Jumalan tarkoitus, että myös myöhemmin meidän perheissämme ja seurakunnissamme vallitsisi tämä sama yhteys.
Adam couldn't represent the full image of God alone.
Adam yksin ei pystynyt edustamaan täyttä Jumalan kuvaa.
The Bible says it was not good for Adam to be alone.
Raamatussa sanotaan, että hänen ei ollut hyvä olla yksin.
So God created a helper for Adam.
Jumala loi hänelle avun.
And in the English, I don't know in the Finnish, but the word helper has a little bit, it's like a weak word.
Eli se sana on helposti, siitä on tehty semmoinen vähän heikko sana, niin kuin se olisi joku apulainen, mitä se ei ole.
But in Hebrew it has several meanings. One is reflection.
Mutta hebreassa sillä on monia merkityksiä ja yksi niistä on heijastus.
And the other one is more used as a superior person helping an inferior person.
Tai ajatus on se, että vahvempi siinä auttaa heikompaa.
So like God is helping us.
Jumala, niin kuin Jumala auttaisi meitä.
So Eve was there to help Adam.
Eli Eevan tarkoitus oli olla apuna Aadamille.
But they were on an equal level.
Mutta he olivat tasavertaisia.
And God would have had other options, right?
Jumalalla olisi ollut.
There were could have had.
Olisi ollut muitakin vaihtoehtoja.
There were animals.
Siellä oli eläimiä.
But animals were not good enough for Adam.
Mutta ei eläimistä yksikään kelvannut Aadamille.
He could have created another man.
Ja Jumala olisi voinut luoda toisen miehen.
Like a fishing buddy.
Semmoisen kalastuskaveri.
You know, so hunting buddy, so Adam is not alone.
Tai metsästyskaveri, niin että Adam ei olisi ollut yksin.
But what did he do?
Mutta mitä hän teki?
He created a woman.
Hän loi naisen.
Only a woman was able to ease Adam's aloneness.
Ainoastaan nainen pystyi helpottamaan Adamin yksinäisyyttä.
And he didn't give him a woman so that it's a toy for him.
Adam ei antanut, Jumala ei antanut Adamille naista leluksi.
You know, to meet his sexual needs or whatever.
Hänen seksuaalisia tarpeitaan varten.
But he was supposed to be his mutual companion.
Vaan naisen oli tarkoitus olla Adamin tasavertainen kumppani.
And then unfortunately what happened?
Ja mitä sitten valitettavasti tapahtui?
We all know the story.
Me kaikki tiedämme sen tarinan.
Sin entered into the world.
Synti tuli maailmaan.
And that relationship that was meant to be complementary.
Ja se suhde, jonka tuli olla toinen toistaan täydentävä.
Became competitive.
Siitä tuli kilpaileva.
And men and women turned away from another.
Ja mies ja nainen kääntyivät pois toisistaan.
So the unity was lost.
Eli menetettiin se yhteys.
Innocence was lost because sin came into the life.
Ja menetettiin viattomuus, kun synti tuli maailmaan.
And Adam and Eve became aware of their inner emptiness.
Ja Adam ja Eeva tiedostivat sisäisen tyhjyyden.
They experienced shame.
He kokivat häpeää.
And they knew suddenly that they were naked.
Ja tajusivat olevansa alasti.
And they covered up exactly what was their typical, what it meant to be woman and man. They covered up those areas.
Ja he peittivät nimenomaan ne alueet itsestään, jotka osoittivat heidän olevan mies ja nainen.
So the enemy really attacked right at the core of God's plan.
Eli vihollinen hyökkäsi suoraan Jumalan suunnitelman ytimeen.
So if everything that the enemy did, we have to turn around and then we see God's original intention in it.
Eli meidän täytyy kääntää kaikki, mitä vihollinen on tehnyt niin kuin täysin ympäri, niin sitten näemme sen Jumalan alkuperäisen suunnitelman.
If we see broken marriages, we know that God's intention for us is healthy marriages.
Kun näemme rikkinäisiä avioliittoja, niin tiedämme, että Jumalan tarkoitus on, että se avioliitto olisi terve.
If we see churches falling apart, we know God's intention is that healthy churches.
Ja kun näemme seurakuntien hajoavan, niin tiedämme, että Jumala haluaisi niiden olevan terveitä.
So the fruit of the fall was a really broken relationship.
Eli syntiinlankemuksen hedelmänä oli rikkinäiset suhteet.
So he really destroyed God's plan.
Eli vihollinen tuhosi Jumalan suunnitelman.
What was the consequence?
Mikä oli seurauksena
siitä? Genesis 3:16.
1 Mooses 3:16.
It says, and your desire will be for your husband.
Siinä sanotaan naiselle, että miehesi on sinun halusi oleva.
This is spoken to Eve, and he will rule over you.
Ja hän hallitsee sinua.
I don't know about you women, but I dislike the sentence.
Mä en tiedä teistä, mutta mä en kovin paljon tykkää tästä lauseesta.
He will rule over me.
Hän on hallitseva minua.
And the word desire means like an emotional hunger.
Ja tämä sana halu tässä naisen kohdalla, se tarkoittaa semmoista emotionaalista nälkää.
A desire to look up to someone and but also to try to possess this person.
Eli me haluamme niin kuin katsoa ylöspäin johonkuhun, mutta myös omistaa sen ihmisen.
And the judgment that God had for Adam had to do with his work.
Ja tuomio, joka Aadamille tuli, liittyi hänen työhönsä.
And Adam came from the soil.
Adam oli luotu maasta.
And the soil was cursed.
Ja se maa kirottiin.
He had difficulties in working, right? That was his punishment.
Ja hänen rangaistuksensa oli se, että työ tuli hyvin vaikeaksi.
And Eve came from Adam, so her curse or her judgment had to do with her relationship with him.
Ja Eeva taas oli luotu Aadamista, eli se kirous hänen kohdallaan merkitsi sitä, että suhde mieheen tuli vaikeaksi.
So the fallen man has a natural tendency to overpower the woman.
Eli langenneilla miehillä on luontainen taipumus hallita naista.
And the fallen woman has a tendency to find her identity in the man.
Ja langenneilla naisella on taipumus löytää identiteettinsä miehestä.
And Hannele gave a wonderful example of that yesterday when she talked about her own need for a man.
Ja Hannele antoi siitä eilen hienon esimerkin, kun hän puhui omasta miehen tarpeestaan.
No, thinking that only if she would find a man, if she would be happy.
Et hän ajatteli, että vain mies voisi tehdä hänet onnelliseksi.
No, she's happy even without a man, right, Hannele?
Ja nyt hän on tosi onnellinen jopa ilman miestä.
Wouldn't be bad if one would come along. We pray for this.
Mut voidaan me kyllä rukoilla semmoinen sopiva mies Hannelelle.
But what I'm saying is this over intense desire for man. I think God has given us a natural desire for man that is a good one.
Eli mä tarkoitan nyt semmoista yliintensiivistä tarvetta niin kuin miestä kohtaan. Totta kai on semmoista luonnollista vetoa miehiin.
But when it becomes an idol, when all I can think is about this man that I'm going to marry.
Eli jos tästä asiasta tulee semmoinen epäjumala, eikä enää mitään muuta osaa ajatellakaan kuin sitä miestä, jonka kanssa meni naimisiin.
In a marriage, if I only look always up to my husband to provide for my needs.
Tai jos avioliitossa aina odottaa, että mies täyttää minun tarpeeni.
And women, because they have this vulnerability in their relationship with men.
Ja koska naiset ovat tällä tavalla haavoittuvaisia suhteessa mieheen.
Often allow men to overpower them.
Niin he usein antavat miehen niin kuin hallita itseään.
Oh, very kind.
Sisua. Okei. Näin.
So the false masculine has that drive towards power.
Eli tämä väärä maskuliinisuus pyrkii valtaan.
Needs to be in control.
Ja hän haluaa hallita.
So we see even today that often one of the biggest fears men have.
Eli me näemme, että yksi miesten suurimpia pelkoja on se.
Has to do with fear of failure.
On se, että he pelkäävät epäonnistumista.
So often they've got the messages as boys growing up, you're not allowed to fail.
Usein jo pikkupoikina he ovat saaneet sen viestin, että sä et saa epäonnistua.
So it has to do with their work.
Ja se liittyy työhön.
And for women, often one of the deepest fears is to be left alone, to be abandoned in relationships.
Kun sen sijaan naisten suurin pelko on usein se, että he jäävät yksin ja hylätyksi.
So the punishment was different.
Ja rangaistus molempien kohdalla oli erilainen.
But the Bible doesn't say Eve got a worse punishment than Adam.
Mutta ei Raamattu sano, että Eevan rangaistus olisi ollut pahempi kuin Aadamin.
So there were consequences for their behavior.
Eli heidän käytöksestään oli tiettyjä seurauksia.
But it has never been God's divine intention for men and women what happened.
Mutta ei Jumala koskaan tarkoittanut, että näin kävisi miehille ja naisille.
God wanted men and women to work together.
Jumala halusi heidän tekevän työtä yhdessä.
To honor each other and bless each other.
Kunnioittavan toinen toistaan ja siunaavan toinen toistaan.
The good news is that Jesus came, right?
Mutta hyvä uutinen on se, että Jeesus tuli.
That he died.
Että hän kuoli.
And so that this terrible rift in gender relationship.
Niin että tämä valtava kuilu, joka on avautunut sukupuolten välille.
Which came in through sin.
Joka tuli synnin seurauksena.
Could be healed.
Voisi parantua.
So and now we live under new law.
Ja nyt me elämme uuden lain alla.
In Galatians 3:28.
Galatalais 3:28.
The Bible is very clear about this.
Raamattu puhuu tästä hyvin selvästi.
Says neither Jew nor Greek.
Sanoo, että ei ole juutalaista eikä kreikkalaista.
That means no ethnic or national differences.
Ei ole mitään kansallisia tai etnisiä eroja.
Neither slave.
Ei ole orjaa eikä vapaata.
No economic difference.
Ei ole mitään tämmöistä taloudelliseen asiaan perustuvaa eroa.
Neither male nor female.
Ei miestä, ei naista.
No gender difference.
Ei mitään sukupuoleen perustuvaa eroa.
For we are all one in Christ Jesus.
Me olemme kaikki yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
So this verse refers to the equality that we have in God.
Eli tämä jae kuvaa sitä tasa-arvoa, joka meillä on Jumalassa.
I think it's C.S. Lewis who used this the illustration.
C.S. Lewis käytti tätä kuvausta.
And he says that the man who is bent to work.
Hän sanoi, että kun mies on taipunut työn suuntaan.
And the woman is bent to the man.
Ja sitten nainen on taipunut mieheen päin.
And what God wants us to do is to stand upright.
Sen sijaan Jumala haluaa, että me seisoisimme suorassa.
Not to find our identity in man.
Että me löytäisi identiteettiä miehestä.
And for the man not to find the identity in work.
Tai mies sitten työstä.
But to stand upright before God.
Vaan että seisoisimme suorassa suhteessa
that
Jumalaan.
That God is the only one who is able to tell us who we are.
Että Jumala olisi se, joka kertoisi meille, kuka me olemme.
So we have to learn really to get our identity from him.
Eli meidän täytyy oppia saamaan identiteettimme
show
häneltä.
Show me what it means to be man or woman.
Ja kysyä, että hän näyttäisi meille, mitä on olla mies ja mitä on olla nainen.
Not what society tells you.
Ei se, mitä yhteiskunta sanoo asiasta.
And I think that the church can only be effective if men and women work together.
Uskon, että seurakunta voi olla tehokas ainoastaan, jos miehet ja naiset yhdessä tekevät työtä.
I don't think that men, that's my personal opinion, cannot fulfill their mission in the kingdom of God alone without women.
Mä en usko, että miehet yksin pystyvät täyttämään sitä tehtävää Jumalan valtakunnassa ilman naisia.
We have to acknowledge that we need each other.
Meidän täytyy tunnustaa se, että tarvitsemme toisiamme.
And I'm not only talking about marriage.
Enkä puhu ainoastaan avioliitosta.
I'm single.
Minä olen naimaton.
But it's the same calling for me to work with men.
Mutta se kutsu on myös minulle, että mun tulee tehdä työtä yhdessä miesten kanssa.
To have close, healthy relationship with men.
Että mulla on läheisiä ja terveitä suhteita miesten kanssa.
In the ministry I'm involved in.
Siinä työssä, missä minä olen.
We always make sure that men and women together teach.
Me aina varmistamme sen, että miehet ja naiset yhdessä opettavat.
So it's not only men doing a conference teaching or only women, it's always men and women working together.
Ettei koskaan ole vain miehiä puhujina tai vain naisia, vaan aina miehet ja naiset yhdessä.
So we really have to apply what Jesus did for us.
Eli meidän täytyy soveltaa elämäämme sitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme.
Bring reconciliation to in our relationships.
Ja tuoda sitä sovitusta suhteisiimme.
So that we can have effective marriages.
Niin, että meidän avioliittomme voivat olla tehokkaita.
Churches.
Ja seurakuntamme.
In the workplace.
Ja työpaikat.
But often what happened?
Mutta mitä usein tapahtuu?
Women and men have hurt each other so badly.
On, että miehet ja naiset ovat satuttaneet toisiaan niin pahasti.
That they are often not able to work together.
Että he eivät pysty yhteistyöhön.
So they often are in a fight with each other.
Ja usein he ovat taistelutilanteissa keskenään.
Because we haven't learned to bless each other, often we curse each other.
Koska emme ole oppineet siunaamaan toisiamme, niin me sitten kiroamme toisiamme.
Because we wounded each other, so we try to attack each other.
Koska olemme niin haavoilla, niin sitten hyökkäämme toistemme kimppuun.
I want to talk a little bit about what we call in Living Waters misogyny.
Mä haluan jonkun verran puhua siitä, mitä me nimitämme Elävissä vesissä naisvihaksi.
It's not English, not German, it's Greek.
Se sana alun perin tulee kreikasta.
And it means the hatred of women.
Ja se siis tarkoittaa naisten vihaamista.
And historically again, women experience a lot of hatred that came against them.
Eli naiset ovat historian aikana kokeneet paljon vihaa, joka on heihin kohdistunut.
There was a time when women were equated with slaves.
Aikaisemmin naisia pidettiin orjien vertaisina.
They could be sold.
Heitä voitiin myydä.
And the marital status for a woman was considered like a Gentile slave.
Ja naisen asema avioliitossa oli sama asema kuin sen pakana orjan asema.
The husband was the master and he had to be obeyed.
Aviomies oli se herra, jota piti totella.
And there was a prayer that the Jews prayed early in the morning.
Ja oli sellainen rukous, jota juutalaiset käyttivät aamulla.
Listen to this. I thank you, God, that I'm not a Gentile.
Herra, kiitän sinua siitä, että en ole pakana.
Tax collector.
Tai veronkantaja.
Or a woman.
Tai nainen.
So they equated tax collector, Gentile, and woman, same level.
Eli ne olivat niin kuin samalla linjalla nämä kaikki kolme.
In Judaism, women were considered as a constant danger to men.
Ja naisia pidettiin sellaisena vaarana miehille.
Men had to be protected women and not the opposite way.
Miehiä piti suojella naisilta siis, eikä päin vastoin.
Because women often were also removed from the public eye.
Ja naiset usein pidettiin pois niin kuin siitä julkisuudesta.
They were not allowed to study the law.
He eivät saaneet tutkia lakia.
They couldn't show interest in spiritual things.
Eivätkä voineet olla kiinnostuneita hengellisistä asioista.
And when a rabbi went on the street,
Ja kun joku rabbi kulki kadulla,
he was not allowed to greet a woman.
Hän ei saanut tervehtiä naista.
Even not his own wife or daughter.
Ei edes omaa vaimoaan tai tytärtään.
Because the very sight of a woman.
Koska jo se, että olisi nähnyt naisen.
At least that's what they said.
Tai naisen näkeminen.
Could render a Jewish religious leader unclean.
Saattoi tehdä tämmöstä uskonnollisesta johtajasta epäpuhtaan.
So that's why remove the danger, remove the women.
Eli sen takia naiset piti pitää vähän kauempana.
I hate to say that, but sometimes it still happens in our churches.
Ja joskus vieläkin tapahtuu tällaista meidän seurakunnissa.
So for a long time.
Eli pitkän aikaa.
Men preach and women listen.
Oli niin, että miehet saarnasivat ja naiset kuuntelivat.
Men pray and women say amen.
Ja miehet rukoilevat ja naiset sanovat aamen.
Men form the clergy.
Miehet ovat pappeja.
Or the oversight.
Tai seurakunnan johtajia.
And women abide by their leadership.
Ja sitten naiset ovat niitä, jotka seuraavat.
Men study theology.
Ja miehet opiskelevat teologiaa.
And women sue for the better.
And women?
Sue? My pronunciation, sorry.
Naiset kutoo ja virkkaa.
And men make decisions.
Miehet tekee päätöksiä.
Women make the tea.
Ja naiset tekee teetä.
That
tai
happened.
Kahvia tietysti täällä Suomessa.
So, we all experience this kind of devaluation to different degrees.
Ja me kaikki koetaan eri asteisina tätä arvostuksen puutetta.
Some of us only experience it in more subtle ways.
Ehkä joskus se tulee paljon hienovaraisemmilla tavoilla.
In the workplace.
Vaikka työpaikalla.
Where maybe you have the same position as a man, but you earn less money.
Missä ehkä nainen on samassa asemassa kuin mies, mutta ansaitsee vähemmän rahaa.
Or others of us experience it in a more extreme way.
Tai joskus se sitten on hyvin äärimmäistä.
Truth is that I think it's true also in Finland that we live in a masculine society and masculine churches.
Mutta totuus on se ja varmaan täällä Suomessakin, että me eletään sellaisessa hyvin maskuliinisessa yhteiskunnassa ja myös sellaisissa seurakunnissa.
I think in the States I think it was a worldwide study about how many pastors there are.
Yhdysvalloissa tutkittiin pastoreita.
From 1 million male pastors.
Oli miljoona miespuolista pastoria.
They had 80,000 women who were pastors.
Ja 80,000 naista.
So see the imbalance.
Eli ero oli aika suuri näissä luvuissa.
You see extreme examples living today. Even.
Ja sellaisia ihan äärimmäisiä esimerkkejä jopa tänä päivänä.
When you go to Afghanistan.
On se, jos menee vaikka Afganistanin kaltaiseen maahan.
Women have to wear this burqa.
Missä naisilla on se huntu huppu päässään.
And they can be stoned or beaten up in public if they don't wear it the appropriate way.
Ja heidät voidaan jopa kivittää, jos he eivät käytä sitä oikealla tavalla.
They're not allowed to leave their house without a male relative.
Ja he eivät saa lähteä talosta ulos ilman miespuolista sukulaista.
And so consequently women who don't have male relative often even starve of hunger.
Ja sen seurauksena naiset, joilla ei ole miespuolisia sukulaisia, saattavat jopa nähdä nälkää.
Or they end up on the streets begging.
Tai päätyvät kaduille kerjäämään.
And a lot of women almost feel safer in a prison than living in a normal life.
Ja naisilla saattaa olla turvallisempaa jopa vankilassa kuin siellä normaalissa elämässä.
Because they never know what happens next if they do something wrong.
Koska he ei koskaan tiedä, mitä voi tapahtua, jos he tekee jotain väärin.
So it's still happening today.
Eli sitä tapahtuu vielä tänä päivänä.
So many of us have been devalued as women.
Eli monia meistä on aliarvostettu naisina.
We got the impression that men think that they are more intelligent than we do.
Olemme saaneet sen vaikutelman ehkä, että miehet ovat älykkäämpiä kuin me olemme.
Often men didn't listen to our opinion.
Miehet eivät ehkä kuunnelleet mielipiteitämme.
So we have a church meeting, you know, and people share their ideas.
Saattaa olla seurakunnan kokous, missä ihmiset esittävät ajatuksiaan.
You know, the woman shares something.
Ja nainen sanoo jotain.
Nobody listens.
Mutta kukaan ei kuuntele.
Okay, next week same meeting.
Ja seuraavalla viikolla sama kokous.
A man shares exactly the same idea that the woman had shared before.
Ja joku mies sanoo ihan sen saman idean, minkä se nainen oli esittänyt edellisellä kerralla.
Everybody is like, yeah, let's go for this one.
Ja kaikki on heti innoissaan, että joo, just silleen me tehdään.
I heard women in leadership share that with me.
So mulle on johtajina olevat naiset kertoneet tällaista.
In churches, often women have been told that they cannot really hear from God.
Ja seurakunnissa naisille on saatettu sanoa, että he eivät pysty kuulemaan Jumalalta.
But it's really more the husband who hears even for them.
Eli on jopa aviomiehen tehtävä kuulla Jumalaa vaimon puolesta.
I want to share two examples even from the Old Testament.
Mä haluan kertoa kaksi esimerkkiä vanhasta testamentista.
Where God blessed a wife's opinion.
Missä Jumala siunasi vaimon mielipiteen.
Over that of a husband.
Ylitse sen miehen.
One is in Genesis 21.
Ja yksi on 1 Mooses 21.
Where God spoke from heaven.
Missä Jumala puhui taivaasta.
And said to Abraham.
Ja sanoi Abrahamille.
You better listen to your wife because she is right.
Että kuuntele vaimoasi Saaraa, koska hän on oikeassa.
The second one is in 1 Samuel.
Ja toinen on ensimmäisessä Samuelin kirjassa.
Was a woman named Abigail.
Jossa oli nainen nimeltä Abigail.
And she was a beautiful, intelligent woman.
Ja hän oli kaunis ja älykäs nainen.
And she showed hospitality to David.
Ja hän osoitti vieraanvaraisuutta Davidille.
After her husband Nabal was refusing them.
Sen jälkeen kun hänen aviomiehensä Nabal oli kieltänyt sen vieraanvaraisuuden Davidilta.
And by doing so she saved all the males in her household from slaughter.
Ja tekemällä sen hän pelasti kaikki perheensä miehet teurastukselta.
And David says to her.
Ja David sanoo hänelle.
Blessed be your discernment.
Olkoon sinun niin kuin viisautesi siunattu.
Blessed be you.
Ole sinä siunattu.
So we see that even the Old Testament God was listening to women's opinion.
Eli jopa vanhassa testamentissa me näemme että Jumala kuuli naisia.
He was using women in a powerful way.
Ja käytti heitä monin tavoin.
There are other form expressions of hatred of women.
Ja sitten muita naisvihan ilmauksia.
Course, the most dramatic is or most obvious is abuse.
Dramaattisin on tietysti hyväksikäyttö.
Physical, sexual abuse, emotional abuse.
No, fyysinen tai seksuaalinen tai emotionaalinen.
Where the woman feels like she's more like a possession of her husband.
Missä nainen tuntee olevansa enemmänkin omaisuutta.
And abuse, what it really does, and I think Tony and I, we talked about it, destroys our capacity to receive from God.
Ja tällainen hyväksikäyttö tuhoaa meidän kykymme ottaa vastaan Jumalalta.
If a woman has been abused by a man, she will have a lot of fear towards men.
Koska silloin naisella on hyvin paljon pelkoa miehiä kohtaan.
Trust is broken.
Ja luottamus on mennyt rikki.
She's afraid to be overwhelmed by a man again.
Ja hän pelkää sitä, että joku mies voi uudestaan niin kuin tehdä jotakin, mitä hän ei pysty estämään.
There's a deep sense of powerlessness.
Ja on hyvin syvä voimattomuuden tunne.
And home is supposed to be the safest place for us.
Ja kodin pitäisi olla meille turvapaikka.
But abuse not only happens in our childhood.
Mutta jos lapsuudessa tapahtuu tällaista
also,
hyväksikäyttöä.
Also in marriage.
Tai avioliitossa.
Rape or physical abuse.
Raiskausta tai fyysistä pahoinpitelyä.
And often women move from a home where the father always had the last word.
Ja usein naiset on saattaneet lähteä sellaisesta kodista, missä isällä oli aina viimeinen sana.
To a marriage where it's the same situation.
Sellaiseen avioliittoon, missä on samanlainen tilanne.
And she doesn't know better.
Eikä hän niin kuin tiedä
so
mistään
thinks,
paremmasta.
Okay, you know, my father never listened to me, so if my husband doesn't listen to me, I'm used to this.
Ja hän ajattelee, että no ei isäkään mua koskaan kuunnellut, ja jos ei mun mieskään kuuntele, niin se on ihan tuttua.
But you can imagine what how abuse influences our self-worth.
Mutta voitte kuvitella, miten se vaikuttaa ihmisen sen oman arvon tuntoon.
The church contributes to that as well.
Ja valitettavasti seurakunnissa usein vielä niin kuin lisätään tähän samantapaiseen käytökseen.
Ambivalence is another expression of devaluation of women in a sense.
Ja tällainen ambivalenssi on myös ilmausta siitä, että naisia ei arvosteta.
So giving two different messages.
Annetaan kahdenlaisia viestejä.
Many of you women have, I'm sure, experienced that already with men.
Monet teistä olette varmaan sitä jo kokeneet.
So on one side they want you to have a relationship with them.
Eli toisaalta mies haluaa suhdetta naiseen.
But if you come too close,
mutta jos nainen tulee liian lähelle,
you get scared because you might see his heart and his weaknesses.
Niin sitten mies pelästyy, koska nainen saattaa tulla liian lähelle ja nähdä hänen
and
sydämensä
so
ja ehkä heikkoutensa.
They push you away.
Ja sitten sinut työnnetään pois.
But not too far because they still want to be in relationship somehow with you.
Mutta ei liian kauas, koska mies edelleen kuitenkin haluaa olla suhteessa.
And often these are men who had already bad experience with women beforehand.
Ja usein nämä ovat miehiä, joilla on ollut jo huonoja kokemuksia naisten kanssa.
They might have had mothers who had too many demands on them.
Ehkä heillä oli äiti, joka vaati heiltä liikaa.
Like Tony was saying about his mother.
Niin kuin Tony kertoi omasta äidistään.
So when they get married, they are afraid, oh, this woman is going to be like my mother.
Ja kun mies menee naimisiin, hän pelkää, että se vaimo on samanlainen kuin äiti oli.
So I'm afraid of her emotional needs.
Eli mies pelkää vaimon emotionaalisia tarpeita.
Then there's many men who fail to uphold their commitments.
Ja sitten on miehiä, jotka eivät pidä kiinni sitoumuksistaan.
They leave their families.
Vaan jättävät perheensä.
So, divorce or just running away.
Tulee avioero tai mies vain jättää perheen.
And they really run away from their responsibility as a husband and father.
Ja mies pakenee vastuutaan aviomiehenä ja isänä.
Responsibility to provide.
Sitä vastuuta pitää huolta perheestä.
To protect and to parent.
Ja suojella perhettä ja olla lapsille vanhempana.
So often children internalize it as, oh, must be my fault.
Ja usein lapset sisäistävät tämän ja ajattelevat, että se on heidän vikansa.
They don't understand why daddy is suddenly no longer around.
Eivät he ymmärrä sitä, että miksi isä ei enää olekaan kotona.
Maybe I was not good enough.
Ehkä mä en ollut tarpeeksi kiltti.
There's a lot of adultery in the relationship in marriage.
Ja sitten tapahtuu aviorikoksia.
My father committed adultery.
Minun isäni toimi tällä tavalla.
And I had to listen for months and months just to my mother's pain.
Ja mun täytyi kuukausikaupalla kuunnella mun äitini kipua.
Just how deep the rejection went.
Ja kuinka syvälle häneen se hylkääminen sattui.
The consequence for women is often, especially single mothers, they have to become very strong.
Ja usein etenkin tällaisten yksinhuoltaja-äitien täytyy tulla hyvin vahvoiksi.
They have been, instead of being blessed in their femininity, they have been betrayed.
Koska sen sijaan, että heitä olisi siunattu naiseudessa, heidät on petetty.
And often they become dominant mothers, over-functioning.
Ja heistä usein tulee hyvin dominoivia äiteinä.
Because they have to be father and mother at the same time.
Koska heidän täytyy olla sekä isä että äiti yhtä aikaa.
There's also hatred of women that is passed down from mother to daughter.
Sitten on myös sellaista naisvihaa, joka siirtyy äidiltä tyttärille.
So women are able to also to have the same attitudes towards their same gender.
Eli naisilla voi olla ihan tämä sama asenne omaa sukupuoltaan kohtaan.
So if your mother has been raised in an anti-women climate.
Eli jos sinun äitisi on kasvanut sellaisessa naisvastaisessa ympäristössä.
And there's a lot of pain and woundedness that she's never dealt with.
Ja hänellä saattaa olla paljon kipua ja haavoja, joita hän ei ole käsitellyt.
She will pass it on to her daughter.
Ja hän sitten siirtää ne edelleen tyttärelleen.
Because she internalized that low view of women.
Koska hän sisäisti sen alhaisen käsityksen naisista.
And my mother was definitely like that.
Ja minun äitini oli ehdottomasti sellainen.
I always saw her like a doormat.
Mä aina näin hänet sellaisena kynnysmattona.
Someone very weak and you could do whatever you wanted to do with her.
Hyvin heikkona ihmisenä, jonka kanssa sai tehdä ihan mitä halusi.
And she was not really protecting me from the abuse that happened.
Eikä hän suojellut minua siltä hyväksikäytöltä, jota tapahtui.
And often that's women, mothers try to protect themselves.
Ja äidit usein yrittävät suojella itseään.
And because it's too painful to face reality of what might go on in their families.
Koska saattaa olla liian kipeää kohdata se todellisuus, mitä perheessä tapahtuu.
So they turn their head while the father is abusing the child.
Niin he saattavat kääntää päänsä muualle, kun isä käyttää lapsia hyväkseen.
But when we watch, we observe our mother and then we make judgments of what it means to be a woman.
Koska me kaikki katsomme omaa äitiä, me tarkkailemme häntä ja sitten teemme siitä, niin kuin päätämme, että minkälaista on olla nainen.
But because we identify with mother.
Me samastumme äitiin.
So if I see someone very weak,
jos mä näen jonkun hyvin heikon,
my decision was I don't want to be like her.
Niin mun päätökseni oli, että minä en halua olla hänen kaltaisensa.
So guess what I became.
Ja minusta sitten
trying to be very strong.
Minusta sitten tuli hyvin vahva tai yritin olla hyvin vahva.
So often we have to separate our identity from our mother.
Ja meidän täytyy saada identiteettimme eroon äidin identiteetistä.
To be a woman doesn't mean to be a victim.
Eli naisena oleminen ei merkitse uhrina olemista.
So ask yourself, women, what did you learn from your mother?
Eli kysykää itseltänne naiset, mitä te opitte äidiltä?
What picture of woman did she give you? What did you and that picture you carry still around?
Minkälaisen naisen kuvan hän antoi teille? Koska sitä te varmasti kannatte edelleen sisällänne.
And we all have different reactions.
Me kaikki reagoimme eri tavoilla.
We can have similar stories, but we have different reactions.
Meillä voi olla samantapaiset tarinat, mutta erilaiset reaktiot niihin asioihin, joita tapahtui.
As I mentioned, I detached from mother and I said, okay, then I try to become like a man.
Niin kuin minä erottauduin äidistä ja halusin tulla miehen kaltaiseksi.
If I only would be strong enough, then I wouldn't be hurt again.
Jos vain olisin tarpeeksi vahva, niin sitten mua ei enää voisi satuttaa.
But others just go into into lesbian lifestyle.
Mutta sitten toiset etsivät tällaista lesbo-elämäntapaa.
They have been hurt by men.
Koska miehet ovat heitä haavoittaneet.
And they say, okay, I stay in the safe world of women.
Ja he ajattelevat, että naisten maailmassa on turvallista.
They no longer dare to risk in the relationship with men.
Eivätkö he enää halua ottaa riskejä suhteessa miehiin?
I want to share quickly a little bit more about my story. I started yesterday.
Mä kerron vähän enemmän omaa tarinaani, jonka mä jo eilen aloitin.
I'm going to bore those of you already heard it. Sorry.
Valitettavasti jotkut teistä olette jo kuulleet näitä asioita.
As I mentioned, there was a lot of abuse, different type of abuse in my family.
Niin kuin mä sanoin, niin mun perheessä oli paljon hyväksikäyttöä.
And there was a lot of shaming and humiliating in front of others.
Ja oli paljon häpäisemistä ja nöyryyttämistä toisten edessä.
And my brother and my father were very abusive.
Niin mun isäni ja veljeni olivat hyvin tällaisia, jotka tekivät vääriä asioita.
And I thought the only person who was different was my uncle.
Ja ainoa mies, joka oli erilainen, oli enoni.
That's what I thought.
Niin ajattelin ainakin.
Because he showed interest in me.
Koska hän oli kiinnostunut minusta.
He saw me as a woman.
Hän näki minut naisena.
We always had this very special relationship.
Meillä oli semmoinen hyvin erityislaatuinen suhde keskenämme.
And we would be very close even physically.
Ja olimme hyvin läheisiä jopa fyysisesti.
And because I was so hungry for touch and affection.
Ja koska mä olin niin nälkäinen saamaan läheisyyttä ja hellyyttä ja kosketusta.
As a child I just absorbed it, I took it in.
Niin mä lapsena niin kuin imin sitä hänestä.
And I never thought there was something unhealthy about our relationship.
Enkä koskaan ajatellut, että siinä suhteessa olisi ollut mitään epätervettä.
And then years later it became very obvious to people outside of my family.
Ja sitten vuosia myöhemmin se tuli hyvin ilmeiseksi perheen ulkopuolella oleville ihmisille.
Just observing us together how we interacted.
Ja kun he katselivat meitä yhdessä.
That there was a lot of unhealthiness and what I would call a different type of sexual abuse.
Että siinä oli paljon semmoista epäterveyttä ja semmoista tietynlaista seksuaalista hyväksikäyttöä.
But it was harder to identify because it was nurturing a part of me.
Mutta sitä oli hyvin vaikea tunnistaa, koska se toisaalta hoivasi jotakin osaa minussa.
It felt good.
Ja se tuntui hyvältä.
But he was still crossing boundaries.
Mutta hän kuitenkin ylitti rajoja.
And he was still not blessing me my femininity.
Eikä hän siunannut minua naisena,
but using it.
Vaan käytti minun naiseuttani.
And the consequence was that I developed what we would call a spirit of seduction.
Ja se seuraus siitä oli se, että minulle kehittyi niin kuin mitä voisi nimittää semmoisiksi viettelevaksi hengeksi.
I guess you don't develop spirits. I'm saying I develop a certain behavior.
Tai henkiä ei tietenkään kehitetä, mutta mulle kehittyi semmoinen tietty käyttäytymismalli.
Because that's all I knew is how to relate to men.
Koska mä en osannut miesten kanssa olla tekemisissä millään muulla tavalla.
So I only could see them as a sex object.
Mä näin miehet semmoisina seksuaalisina objekteina.
But because of a lot of unforgiveness towards men.
Mutta koska mulla oli paljon anteeksi antamattomuutta miehiä kohtaan.
I used my femininity in a sense to punish men.
Niin mä käytin naiseuttani rangaistakseni miehiä.
So this poor man around me became a target.
Niin että miesparoista, jotka mun ympärillä oli, heistä tuli maalitauluja.
And because I hated my father, I started to hate all men.
Ja koska mä vihasin isääni, niin mä aloin vihata kaikkia miehiä.
And that's what we do. We project, right? What we were talking, not only onto God our negative experience, but we generalize and we project it on other men.
Eli niin kuin sanottiin, niin nämä negatiiviset kokemukset heijastuu helposti, ei ainoastaan Jumalaan, vaan ehkä koko toiseen sukupuoleen.
And there was this inner drive in me really to punish men, to
ja
take revenge.
Semmoinen sisäinen pakko saada kostaa miehille.
And of course one way of doing it was by seducing them and then rejecting them.
Ja yksi tapa tehdä se oli tietenkin se, että viettelin heitä ja sitten hylkäsin heidät.
But another way was just by shaming them publicly.
Tai sitten jotenkin häpäsin heitä julkisesti.
As I have been shamed in front of others, so I'm going to do the same thing.
Ja niin kuin minuakin oli häpästy toisten edessä.
And even I was a very shy person, believe it or not, at that time.
Ja vaikka olinkin silloin hyvin ujo ihminen.
We had one situation where a big the main boss from France came to Germany to my company.
Oli yksi semmoinen tilanne, missä mun yhtiöni tämmöinen pääjohtaja Ranskasta tuli sinne Saksaan vierailulle.
And I don't know what came over me, but I shamed him in front of the whole company.
En tiedä mikä minuun tuli, mutta mä niin kuin nolasin hänet koko sen yhtiön ihmisten edessä.
And I almost lost my job.
Ja melkein menetin työpaikkani.
I mean, I understand them. I would have kicked me out too.
Siis mä olisin kyllä ymmärtänyt sen hyvin, jos he olisivat sen tehneet.
But I was always in this power struggle with men.
Mutta mulla oli aina tämmönen voimakamppailu menossa miesten kanssa.
Okay, let's show them that we are as good as they are.
Eli näytetään miehille, että me ollaan ihan yhtä hyviä kuin nekin.
You know, feminist thought, we don't need men.
On tämmönen feministinen ajattelu, että ei
we
miehiä mihinkään tarvi.
We can do everything without them.
Me pystytään kyllä kaikkeen ilman miehiä.
So it becomes really a drive.
Ja siitä tulee semmoinen pakonomainen tarve jopa.
I hated to be depend on men.
Ja musta oli inhottavaa olla miehistä riippuvainen millään tavalla.
When they tried to open the door in front of me, I don't need this.
Jos joku mies mulle yritti avata ovea, niin mä heti ajattelin, että no en mä tällaista halua.
I can do it now, right, Roland?
Mutta nyt mä osaan jo odottaa.
So it was very much this very independent spirit.
Eli oli semmoinen hyvin riippumaton henki.
But there was this deep lack of affirmation.
Mutta mun sisällä oli semmoinen valtava vahvistuksen puute.
Looking for a father everywhere.
Mä etsin isää joka paikasta.
And I just couldn't accept the parts of me that were more feminine.
Ja mä en pystynyt hyväksymään itsessäni olevia feminiinisia osia.
But because I over-identified with men, I tried to become more like a man.
Ja yritin olla enemmän ja enemmän miehen kaltainen.
So and I just couldn't be before God.
Enkä pystynyt olemaan Jumalan kanssa.
I always had to work. I always had to do something.
Mun aina täytyy tehdä jotakin.
And then God started my healing process and sent me to the States.
Ja sitten Jumala aloitti tämän mun parantumisprosessin ja mä lähdin Yhdysvaltoihin.
And then he put me in a staff that was primarily male.
Ja mä olin siellä sitten tilanteessa, missä oli enimmäkseen miehiä.
And I always say I was stuck.
Ja mä olin jumissa.
I couldn't I was surrounded by all these nice men that were different from German macho men.
Ja mun ympärillä oli kauheasti tämmösiä mukavia miehiä, jotka oli ihan erilaisia kuin ne Saksassa olevat macho miehet, joita mä olin
tuntenut. Not all German men are macho men.
Ei kaikki saksalaiset miehet ole sellaisia, jos täällä on saksalaisia.
But because most of them came out of homosexuality.
Mutta koska useimmat näistä miehistä oli tulleet homoseksuaalisuudesta.
They were very sensitive.
Niin he oli hyvin semmosia herkkiä.
And even they, I'm sure they could sense how broken I was.
Tai hienotunteisia, ja he varmaan tajusivat sen, kuinka rikkinäinen minä
olin.
They were
just loving me.
Ja he rakastivat minua.
And it's like the shield that I had around my heart started to fall down.
Ja ihan niin kuin se kilpi, jonka mä olin asettanut sydämeni päälle, niin se alkoi siitä pudota alaspäin.
The heart crust on the
se kova kuori, joka minulla oli.
Was going away.
Alkoi sulaa.
But still there was almost this drive to take revenge.
Mutta silti mulla oli tämä halu kostaa.
I didn't know what to do anymore with that.
Enkä mä oikein tiennyt, mitä mä olisin tehnyt sen kanssa.
And then one day I went into a staff meeting.
Ja eräänä päivänä menin henkilökunnan tapaamiseen.
And I just confessed it.
Ja tunnustin sen.
And I said, you know, I'm usually see men as a target, but I can't do that with you. I can't hurt you.
Mä sanoin, että yleensä mä näen miehet aina maalitauluina, mutta teille mä en oikein voi sitä tehdä. Mä en pysty teitä satuttamaan.
Because you accepting me and loving me.
Koska te hyväksytte mut ja rakastatte minua.
They never heard such a confession from a woman before.
He eivät ole koskaan kuulleet sellaista tunnustusta keneltäkään naiselta aikaisemmin.
And God really used that to bless them.
Ja Jumala käytti sitä heitä siunatakseen.
Because they had been hurt by women.
Koska naiset olivat satuttaneet heitä.
So I had to learn to make myself vulnerable again.
Ja mun täytyy opetella uudestaan olemaan haavoittuvainen.
And the more I received their love and honor.
Ja mitä enemmän mä sain heiltä rakkautta ja kunniaa.
The more the pain and the dishonor came up.
niin sitä enemmän sitä tuskaa ja sitä kunnioituksen puutetta nousi esiin.
And then I was able to give it over to God, the pain.
Ja pystyin antamaan sen kivun Jumalalle.
And really reconcile with man.
Ja pääsin sovintoon miesten kanssa.
So every touch, every word of love really was ministering deep to the deep areas.
Eli jokainen kosketus ja jokainen rakkauden sana kosketti semmoisia syviä alueita minussa.
So I want to talk a little bit about the healing process.
Mä haluan puhua jonkun verran tästä parantumisesta.
When I think about restoring the true feminine, I'm thinking about making peace with my own sex.
Eli on tarkoitus, että me pääsemme rauhaan oman sukupuolemme kanssa.
Making peace with God.
Ja rauhaan Jumalan kanssa.
And peace with men.
Ja rauhaan myös miesten kanssa.
And I don't think the solution is what we see a lot in the world.
Enkä usko, että se ratkaisu on se, mitä me näemme maailmassa.
Where women rise up with carnal justice.
Missä naiset nousevat semmoisessa lihallisessa niin kuin, oikeuden tunnossa.
Become very feminist.
Ja heistä tulee hyvin feministisiä.
As I mentioned, these ways of thinking, I don't need men.
Ja ajattelevat, että he eivät tarvitse miehiä mihinkään.
My goal is to be totally independent from man.
Ja päämäärä on olla täysin miehistä riippumaton.
But I think we have to go to Jesus first with all our woundings.
Uskon, että meidän täytyy viedä haavamme ensin Jeesukselle.
And learn to listen to him what he, how he sees us.
Ja oppia kuuntelemaan sitä, kuinka hän meidät näkee.
So God wants to restore our view of what it means to be a woman.
Jumala haluaa antaa meille uuden kuvan siitä, mitä on olla nainen.
But first we have to expose the false foundation in our lives.
Mutta ensin meidän täytyy paljastaa se väärä perustus, joka meidän elämässämme on.
And for me it started just purely with an act of my will.
Ja minulle se alkoi sellaisesta tahdon valinnasta.
To accept my own sex.
Että hyväksyn oman sukupuoleni.
You know, it's God's destiny for you to be a woman.
Koska Jumala on tarkoittanut sinut naiseksi.
It was planned, ordained and fulfilled by an all-wise God who knew what he was doing.
Jumala, joka tietää kaiken, hän suunnitteli ja tarkoitti sen.
He wanted you to be a woman.
Hän halusi sinun olevan nainen.
And not a mistake, an accident.
Sinä et ole virhe, etkä mikään sattuma.
So I think it's so much on God's heart for us women to hear that.
Eli Jumalan sydämellä on todellakin se, että me naiset kuulisimme tämän, ymmärtäisimme sen.
God looked at his creation and he said it's good.
Jumala katsoi luomakuntaa ja sanoi, että se on sangen hyvä.
He didn't look at this when Adam was only there.
Ei hän katsonut sitä luomakuntaa silloin, kun oli vain Aadam paikalla.
It's good to be a woman.
Vaan on hyvä olla nainen.
How many here can say that? How many women can say that? It's
good to be a woman. Kuinka monet naiset täällä voitte sanoa, että on hyvä olla
good.
Nainen?
God healed some women already here. Very good.
Hyvä. Eli Jumala on parantanut teistä jo monia.
No shame for the others. It will come.
Eikä mitään häpeää toisten päälle. Se tulee kyllä.
So if we don't accept our own gender,
eli jos emme hyväksy omaa sukupuoltamme,
we really rebel against God.
Niin silloin me olemme kapinassa Jumalaa vastaan.
It's like the creation rebels against the creator.
Ihan niin kuin silloin luotu olisi kapinassa luojaa vastaan.
And so we have to learn for some of us to really give God the bitterness.
Eli meidän täytyy antaa Jumalalle se katkeruus, joka meillä on.
The bitterness we feel about what it means to be a woman.
Katkeruus, jota tunnemme omaa naiseuttamme kohtaan.
Oh, I had for many years the question, why did you create me as woman, not as man?
Mulla oli monta vuotta se kysymys, että miksi ihmeessä sinä loit minut naiseksi, etkä mieheksi?
Would be so much more easier to be a man.
Olisi niin paljon helpompaa olla mies.
I would have a lot of advantages.
Siinä olisi monia etuja.
So I had to learn to expose those lies.
Eli mun täytyy oppia paljastamaan ne valheet.
That to be a woman means to be a victim.
Että naisena oleminen on uhrina olemista.
To be handed over to somebody.
Se, että sut vaan niin kuin annetaan jollekin.
That I have no voice as a woman.
Että mulla ei ole mitään ääntä naisena.
And God had to continue to speak truth to me.
Ja Jumala puhui minulle totuutta.
You know, and I always felt like, oh God, you made a mistake.
Vaikka mulla oli sellainen olo, että tässä on joku virhe tapahtunut.
Because I didn't want to be a woman.
Koska en halunnut olla nainen.
But not really 100% to be a man, because men hurt me.
Mutta en 100-prosenttisesti myöskään halunnut olla mies, koska miehet
so,
olivat minua loukanneet.
God, you forgot something in your creation.
Eli mä ajattelin, että no Jumala, sulta unohtui jotain siinä luomisteossa.
Where is the third sex?
Missä se kolmas sukupuoli on?
I wanted to discover this third sex.
Mä halusin löytää jostakin semmoisen kolmannen sukupuolen.
I have bad news, there is no third sex.
Mutta valitettavasti sellaista ei ole tai onneksi sellaista ei ole.
So we better come to the place where we can reconcile with who our own gender.
Eli meidän on paras päästä sovintoon oman sukupuolemme kanssa.
And see that femininity is a good gift that God has given us.
Ja nähdä se, että naiseus on Jumalan hyvä lahja meille.
To see the uniqueness of what it means to be a woman.
Ja nähdä se ainutlaatuisuus, mikä on naisena olemisessa.
We can have children, sorry, you guys can't have.
Ja me voimme synnyttää lapsia, te miehet ette valitettavasti voi.
That God has put motherhood, given us motherhood.
Eli Jumala on antanut meille äitiyden.
So in many of us, many women who even have a hard time with that aspect really rejected unconsciously their femininity.
Eli monet naiset alitajuisesti hylkäävät oman naiseutensa.
I never wanted children.
Minä en koskaan halunnut lapsia.
I was too afraid I would hurt them.
Mä pelkäsin liikaa sitä, että minä haavoittasin heitä.
I really couldn't relate to children.
Enkä pystynyt oikein olemaan lasten kanssa.
And as I mentioned yesterday, God put me in a family.
Ja niin kuin sanoin eilen, niin Jumala sitten laittoi minut perheeseen asumaan.
You know, God uses the circumstances in our life.
Jumala käyttää meidän elämämme olosuhteita.
And I always say, no, I can't wait to have children.
Ja nyt sanon, että mä en voi odottaa, tai tuskin maltan odottaa, että saan lapsia.
It has to be the right order, so the husband first.
Mutta se aviomies täytyy ensin löytyä jostain.
Amen, amen. Pray for me. To make that very clear, so we don't give the wrong teaching here. Yeah. Amen, yeah. It's coming one day. Okay. God wants to restore that gift that we have as women to respond to man's love.
Ja Jumala haluaa antaa meille takaisin sen lahjan, joka meillä naisina on vastata miehen rakkauteen.
As I mentioned, after abuse, we often shut down.
Niin kuin mä sanoin, niin tällaisen hyväksikäytön ja väärinkohtelun seurauksena me usein sulkeudumme.
Even our sexuality, often women become asexual.
Jopa seksuaalisella alueella naisista tulee semmoisia niin kuin neutreja.
They cannot give themselves and trust themselves to men on a sexual level.
Eivätkä he pysty enää antamaan itseään seksuaalisesti tai luottamaan.
I've had a lot of married women coming to me who were that way, who couldn't enjoy sex at all.
Monet naimisissa olevat naiset ovat kertoneet minulle, että he eivät ollenkaan pysty nauttimaan seksistä.
So and it's often the fear of abuse that is still there.
Koska on vielä pelkoa, sellaista hyväksikäytön pelkoa.
So God wants to restore that gift that we can really receive from a man.
Eli Jumala haluaa antaa takaisin meille sen lahjan, että pystymme ottamaan vastaan mieheltä.
As I mentioned in America, I was able to receive from those co-workers.
Amerikassa minä sain ottaa vastaan niiltä työtovereilta siellä.
But also to receive from God again.
Mutta myös Jumalalta uudestaan.
I had to learn to give up control.
Ja mun täytyy oppia luopumaan kontrollista.
That was one of the major hindrances in my healing process.
Se oli yksi suurimmista esteistä mun parantumiselle.
And to give you a little example how strong that control was.
Pieni esimerkki siitä, miten voimakasta se oli.
Sorry, some of you heard that story before.
Jotkut olette tämänkin tarinan kuulleet aikaisemmin.
But I like to dance like more disco dancing.
Musta on ihan kiva tanssia, sellaista diskotanssia.
So there was a wedding.
Oli yhdet häät.
And so of course it's a different type of dancing, dancing with a partner.
Ja siellä tanssitaan miehen partnerin kanssa.
So and the bridegroom wanted to dance with me.
Ja tämä sulhanen halusi tanssia minun kanssani.
I was like, no, I can't really dance.
Ja mä sanoin, että no en mä osaa tuommoista tanssia.
Because it was his wedding, I had to do it.
Mutta kun oli hänen häänsä, niin mun täytyi sitten lähteä tanssimaan.
So we danced.
Ja me tanssimme.
And afterwards I asked him, so how was it?
Ja sitten mä kysyin häneltä, että no miten se meni?
He said, wow, you're a very passionate dancer.
Ja hän sanoi, että sä oot tosi intohimoinen tanssija.
But you were leading.
Mutta sinä kyllä johdit koko ajan. Tai veit se suomeksi.
So I couldn't give that control over to man to allow him to lead me.
Eli mä en pystynyt antaa hänen viedä siinä tanssissa.
Again, God changed it and now I can do it.
Mutta Jumala on senkin muuttanut ja nyt mä pystyn tekemään sen.
I had to learn to give up my projections.
Ja mun täytyy luopua näistä heijastuksista.
As I mentioned, we tend to generalize things.
Näistä projektioista, koska me helposti yleistämme asioita.
My projections towards men, to see them all as a threat.
Se, että mä näen kaikki miehet uhkana.
You know, some of us even heard maybe our mothers saying things like, "Oh, they are all sorry, like pigs."
Ja me on ehkä kuultu äitien sanovan, että kaikki miehet on sikoja.
Oh, they only want sex, you know,
tai
all this stuff.
Miehet haluaa vaan sitä yhtä ainoata.
And some of us women, we heard that our mother talking such a negative way about men.
Ja jotkut meistä todella olemme kuulleet äitiemme puhuvan sillä tavalla miehistä.
So allow God to show you the judgments that you might have towards men.
Eli anna Jumalan näyttää sinulle ne tuomiot, joita sinulla saattaa olla miehiä kohtaan.
The same thing what Tony talked last night about my projections onto God.
Ja mitä Tony puhui eilen siitä, kuinka heijastamme asioita Jumalaan.
Where I saw him as cruel, as demanding.
Ja näemme hänet ehkä julmana ja vaativana.
And I had to learn to renounce those lies.
Niin mun täytyy irtisanoutua niistä valheista.
Because what happens, we don't give men any chance.
Me emme ehkä anna miehille minkäänlaista tilaisuutta edes.
If we continue to project all that stuff onto them.
Jos jatkuvasti näemme heidät väärässä valossa.
They never can show to us that they are different from our fathers.
Niin he eivät koskaan voi näyttää meille, että he ovat erilaisia kuin meidän isämme olivat.
I had to learn to let down my defenses.
Mun täytyy oppia luopumaan puolustuksistani.
That false strength.
Siitä väärästä voimasta.
So in order to survive, as I mentioned, I developed that false strength.
Jonka mä olin kehittänyt selvitäkseni hengissä.
And that toughness many women have.
Ja sen sellaisen kovuuden, joka monilla naisilla on.
And you're always alert of dangers.
Et on aina valppaana ja varuillaan ja näkee vaaran.
And I think if you meet those tough women,
jos tapaa sellaisia kovia naisia,
I think deep inside of them is really a cry.
Niin syvällä heidän sisällään on usein huuto.
A longing to be weak.
Ja kaipaus saada olla heikko.
A longing for a shoulder where they can lean on.
Kaipaus saada nojata jonkun olkaa vasten.
They are often tired of being that tough one.
He ovat usein hyvin väsyneitä siihen kovuuteen ja vahvuuteen.
Or overfunctioning and they just would like to be off duty.
Tai siihen, että he on koko ajan ikään kuin vastuussa kaikesta. He haluaisi välillä pitää vapaata.
But they are so afraid if I change my behavior, what will happen?
Mutta he pelkäävät niin kovasti sitä, että jos mä muutan käytöstäni, niin mitä sitten tapahtuu?
If I start to appear weak, we heard about weakness.
Jos mä alan näyttää heikolta.
What is going to happen? Are going a man to hurt me again?
Niin mitä sitten tapahtuu? Satuttaako joku mies minua uudelleen?
So I had to learn to trust God and men around me.
Ja mun täytyy oppia luottamaan sekä Jumalaan että ympärillä oleviin miehiin.
And learn just to be weak and to be myself.
Ja oppia olemaan heikko ja olemaan oma itseni.
I had to learn to renounce inner vows.
Ja mun täytyy oppia sanoutumaan irti sisäisistä valoista.
You know, when we make judgments, often and we don't even remember those vows.
Me on usein saatettu tällaisia valoja vannoa, joita me emme edes muista.
And I had to ask God to reveal those vows to me.
Ja mun piti pyytää Jumalaa paljastamaan ne minulle.
Like, oh, I will never open up in front of a man.
Niin kuin se, että mä en koskaan avaudu kenellekään miehelle.
Men are never there when you need them.
Miehet ei ole koskaan paikalla, kun niitä tarvisi.
I have to be strong because men are not there.
Ja mun täytyy olla vahva, kun miehet ei ole koskaan paikalla.
Again, you generalize it.
Jälleenkin niin kuin yleistää sen koskemaan kaikkia.
And I had to learn to be in the relationship with the opposite sex.
Ja mun täytyy opetella olemaan suhteessa vastakkaiseen sukupuoleen.
I think I only can really truly learn who I am in relationship to a man.
Koska mä voin todella vain oppia sen, kuka mä olen suhteessa mieheen.
If I only stay with women, I will not discover the fullness of what it means to be a woman.
Jos mä oon ainoastaan naisten kanssa tekemisissä, niin mä en koskaan löydä sitä oman naiseuteni täyteyttä.
So if I allow a man to bless me in my femininity.
Jos mä annan miesten siunata minua omassa naiseudessani.
A woman cannot do that in the same way.
Toinen nainen ei voi tehdä sitä samalla tavalla.
And again, we suppress the image of God if we reject each other.
Ja me tukahdutamme Jumalan kuvan, jos me hylkäämme toinen toisemme.
So I had to learn to go in the land of the giants.
Eli mun täytyy oppia menemään sinne jättiläisten maahan.
And to see they are not giants.
Ja näkemään se, että ei ne nyt niin isoja jättiläisiä olekaan.
And to learn to be open.
Ja oppia olemaan avoin.
And to see that each relationship that God gives me.
Ja näkemään, että jokainen suhde, jonka Jumala minulle antaa,
is a gift.
On lahja.
And some relationships you will find that you have to learn to set boundaries.
Ja joissakin suhteissa täytyy oppia asettamaan rajoja.
If a man comes along where you don't feel safe with.
Jos tulee sellainen mies, jonka kanssa ei ole turvallinen olo.
You just go, okay, this is not the right person.
Niin sitten voi nähdä, että tämä ei ole oikea henkilö.
To develop that friendship with, or
jonka kanssa kehittää ystävyyssuhdetta.
And you set a boundary.
Ja voi asettaa rajan.
But you don't fall back in that victim place.
Mutta ei kuitenkaan mene takaisin siihen uhrin asemaan.
Here we go again. See, all men are like this.
Eli tässä taas mennään. Kaikki miehet on tällaisia.
But you, maybe you're able to see all this man had his own stuff, his own woundings.
Vaan
voi let go of it.
Voi nähdä, että sillä miehellä on omaa rikkinäisyyttä ja hänet voi niinku luovuttaa Herralle.
So you will learn to discern safe and unsafe men.
Ja voi oppia erottamaan, että ketkä ovat turvallisia ja ketkä eivät ole.
And the safe men you learn to open up and to develop relationship with.
Ja niiden turvallisten miesten kanssa voi sitten opetella olemaan suhteessa ja opetella avautumaan
and
heille.
And God often sends us certain people in our life.
Ja Jumala usein lähettää meille tietynlaisia ihmisiä.
And he wants to trigger healing in us.
Ja hän haluaa sen kautta niin kuin saada sitä parantumista
so
meissä menemään eteenpäin.
Look at each life situation, each person that we meet really as a gift, as an opportunity to learn.
Eli me voimme tarkastella jokaista tilannetta ja ihmistä sellaisena oppimismahdollisuutena.
And be thankful for it.
Ja olla siitä kiitollinen.
I had to abandon also that masculine side of me I was talking about.
Mun täytyy myös niin kuin jättää se miehinen puoli itsestäni, josta puhuin.
Where I over-identified with men.
Missä mä olin liikaa samastunut miehiin.
And look, so what does it mean to be a woman?
Ja miettiä, että mitä oikein tarkoittaa olla nainen.
To be open, not to the traditional way of what it means to be a woman.
Ei sillä perinteisellä tavalla, vaan mitä se oikeasti tarkoittaa.
But to say, okay, there are parts of me like creative gifts that I really felt like I've rejected.
Koska mussa oli semmoista esimerkiksi luovuutta, jonka mä olin hylännyt.
And I have to learn to reconcile with the fullness of how God created me.
Ja mun täytyy päästä sovintoon kaiken sen kanssa, mitä Jumala minuun loi.
And not only to say this is good and this is bad.
Eikä sanoa, että tää on hyvää ja tää on huonoa.
Or only to do those things that are more we consider more masculine.
Tai tehdä vaan niitä asioita, jotka on sellaisia maskuliinisia.
And to really reconcile with the feminine parts that I might have seen in my mother and rejected.
Ja päästä sovintoon niiden feminiinisten piirteiden kanssa, jotka ehkä hylkäsin, kun näin ne omassa äidissäni.
But other women have become the opposite.
Mutta sitten toisista naisista taas tulee ihan toista.
They have become hyper-feminine.
Heistä tulee semmoisia ylifeminiinisiä.
They just totally agreed with the treatment they got from men.
Ja they don't.